primeiro lugar, Augusto produciu dúas cousas nas que vivimos, nas que estamos orgullosos. En primeiro lugar, a configuración da Galicia, que sería a Galicia actual, parte da Galicia sería a Galicia actual. En segundo lugar, o nacimento da vida urbana. Son realmente dúas cousas importantísimas. A Galicia, que era a Galicia antes de Augusto? Un conxunto de tribus, povos independentes, minúsculos, estado de tipo comarcal, en pelexa continuas uns cos outros, e realmente unha civilización rural. Que é o que fai Roma? Claro, unha conquista que sempre é sangrenta, sempre é realmente truculenta, pero realmente isto é o que nos deparou a historia, non sei suceder, non? Non se fixo precisamente con anxos, fixose con personas. Entonces hai vicios, hai cousas boas, hai cousas malas. Pero qual é o efecto? O efecto é que Augusto configura as terras do noroeste que tiñan un sustrato común e entonces divídeas en rexións. E a Galicia ten dúas rexións, unha lucense ao norte, outra bracarense ao sur. Pero a Galicia realmente é única. E é desde entonces que esta Galicia empeza a agromar, empeza a desenvolverse. Durante o Alto Imperio é diferente de Asturias, a Galicia é a Galicia, ten un idioma propio, ou realmente unhas isoglosas, son parecidas, pero xunto co latín realmente vaise configurando esa lingua e tamén esa historia.